Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 27 prill përkujtoj nimet vjetorin e masakrës së Mejes, Korenicës e Guskës, fshatrave të Gjakovës në luften, masakrën që u bë nga forcat paramilitare serbe në vitin 1999. Mbi përkujtimin e kësaj ngjarje të dhimbshme, po njëkohësisht me vlerë të jashtëzakonshme, flasim me franciskanin shqiptar nga Gjakova Atnue Kajtazin. Atnue Kajtazi, dy fjalë rreth kësaj ngjarjeje që ka shënuar një kthesë të jashtëzakonshme për Gjakovën dhe Kosovën mbar.
Dita e sotme 27 prillit është ditë edhe krenarie, por ditë e cila përkujton një tmerr dhe një masakër shumë të madhe, jo vetëm rrethin e Gjakovës dhe komunën e Gjakovës, por edhe me gjerë. Sepse në fshatin Meje në atë kohë, pra në vitin 1999, u bë masakrimi dhe vrasja e mbi 400 djemve e burrave më të mirë që i kishte kjo zonë, prej Mejes, Korenicës, Guskës, Ramocit, Ponoshetit, Smolicës e deri në Junike më gjerë. Pra duke përfshirë gati kompleta dhe reken e keqe, dhe nuk ka asë një familje nga kjo zonë e cila se paku nuk është e prekur nga vrasja ndonjë antarit e tyre. E kemi për fat të keq në një familje që ka ndorur edhe 5, 6 apo më shumë vrasje, kemi familje të Atilla ku edhe të gjithë meshkujt e një shtëpi janë të vrarë. Kjo ditë është ditë dhe krenarie, sepse gjaku i martireve të derdhur anë mban trojeve të Kosovës, por edhe në Meje e Korenicë vuri themelet e shtetësisë së Kosovës dhe bëri që të rritet ky shtet si një foshnjë e mirë e ndritur. Dita e sotme është edhe ditë kombëtare për Kosovën, sepse njihet si dita kur përkujtojmë të zhdukurit anë kënd Kosovës. E numri të zhdukurve nuk është fare i vogël, sillet rreth 2000 veta anë kënd, numri atyre që eshtrat ende nuk u janë gjetur ose u mungon identifikimi i tyre. Sa për të përkujtuar dëgjuesit tuaj të nderuar, u tregojmë se numri më i madh i këtyre njerëzve të vrarë në këtë ditë në vitin 1999 të vrarë në këtë vend ishin transportuar dhe varrosur në përfushat rreth Beogradit e Sremit e shumë vite pas, 70 vite, 10 vite, janë zhdukur nga aty dhe janë marrur e kthyer disa e kështu është bët numri më i madh i është identifikuar i këtyre viktimave. Por për fat të keq nga ky korpus i 400 vetëve mungojnë rreth 100 vetë ende të pa identifikuar e familjet e tyre presin se paku ta gjejnë një copësh ashti ku të mund t'i derdhin lotët e tyre. Duhet t'u tregojmë se gjithashtu është një numër i madh i eshtrave të këtyre të zhdukurve në morgun e Rauvecit ku për shkaqe të ndryshme dhe mungesë të mjeteve e ndoshta edhe për neglizhencën e institucioneve të Kosovës nuk bëhet identifikimi tyre. Këte familjet e presin me angst, sepse derisa nuk do t'i vorrosin afërmit e vet, të dashurit e vet, ato familje mbesin ashtu të trazuara dhe nuk mund të gjejnë prekje as pushim. Dita e të zhdukurve në Kosovë është një ditë me të vërtet pikëllimi, edhe këtu në Meje e Korenicë përkujtohet çdo vit, gati është edhe bërë tradicionale dhe çdo vit në ditën e sotme mblidhen me mira njerëz. Edhe në këto momente derisa ne po raportojmë në fushën ku është derur gjaku i këtyre të pafajshme, janë me mira njerëz të zonave të familjar të ndryshëm, por edhe të institucioneve lokale, edhe ato qendrore të Kosovës. Sa për dieni, ne nga Kisha Katolike e Gjakovës këtë ditë përkujtojmë gjithmonë dy ditë përpara në ditën e Shën Markut, sepse në Vogov thuhet një mesh dhe aty gjithmonë marrin pjesë mbi 5000 veta dhe këtë mesh të shenjtë e kushtojmë për shpirtin e të gjithë të rëmve, kudo që janë dhe kanë derdhur gjakun e vetë në Kosovë e në veçanti këta në Meje, në Korenicë, në Guskë e në vendet e tjera.
Pater Nue Kajtazi, nga trente që kanë humbur jetën, derdhur gjakun, janë jo vetëm të rinjë, por janë gjithsesi në rente parë civil që të gjithë, e nga ta ka edhe gra, ka edhe femi, ka edhe pleqë.
Sigurisht se të gjitha viktimat janë civil, dhe në asnjë prej tyre nuk ka qenë i veshur, nuk ka qenë ushtar, por ishin njerëz të pafajshëm të marrë nga shtëpitë veta, e shumë prej tyre edhe të vrarë në shtëpitë veta, e kemi pasur rastin të shohim me sy tan edhe të djegur për sëgjalli në Korenicën e vende tjera. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me asnjë njeri i cili ka qenë i uniformuar ose ka pasur armën në dorë. Janë shumica prej tyre të ri, mosha më e mirë në lulën e rinisë vet, por vrasit paramilitare serb nuk kanë zgjedhur vetëm ata, kanë vrarë edhe të moshuar, kanë vrarë edhe gra, kemi rastin kur edhe disa vajza kanë vrarë vetëm se nuk kanë dashur të ndahen nga vëllezërit e tyre. Ishte pra ajo ditë merri kur kishte ndalur, kishin vënë punktin aty në Korenicën e në Gusk, e të gjithë ata të ikur që të zhvendosur nga trojet e ndryshme të Kosovës, kalonin për atë rrugë dhe merrnin rrugën për Shqipëri, ata i ndalin nga ajo kolon, e thash ka pasur edhe nëna të cilët nuk kanë dashur të ndahen nga bijtë e vet, edhe se bashku me ta i kanë pushkatuar dhe vrarë, e numrin tjetër të cilën e kanë falur, ta quajmë ashtu, e kanë përzën duke u grisur të gjitha dokumentet, duke i plaçkitur të gjitha pasurit që kishin në are, në argjente dhe në monedha, dhe duke i përcjellur për Shqipëri pas një dokument zbathur dhe me lot në sy. Un kam pas rastin atëherë t'i takoj në Shqipëri, sepse isha në Shqipëri dhe i pritja në anën tjetër, ishte me të vërtet një moment trishtues t'i takosh njerëzit të cilët i kanë lanë të dashurit e vetë të vrarë në përfushat e Kosovës në rrethin e Gjakovës. Gjakova është një komunë e cila me të vërtet ka psuar në luftën e fundit shumë. I nuk është vetëm kjo numër prej 400 vetave, por kemi një numër që kalon numrin 1500 edhe këtu në afër Qabratit dhe zonave tjera. Se gjitha këto kanë qenë rreth këtyre ditëve në pragun e 27 prillit ose pas 27 prillit kur Gjakova DJ e shkrumbohej. Pra kemi një numër të madh të familjeve të prekura në këtë rast, por shpresojmë lusim Zotin gjithmonë për të gjallët që ta marrin veten e në veçanti për ato nëna të cilët ende nuk i kanë zgjetur bijtë vet, eshtrat ose mbetjet e tyre. Lusim Zotin dhe institucionet edhe të Kosovës, por edhe ato ndërkombëtare që të bëjnë më shumë për zbardhjen e fatit e tyre, e së paku le të pushojnë në paqe në dheun e vet, e shpirtrat e zemrat e nënave e motrave të tyre të qetësohen e të dinë se ku e kanë varrin, ku mund të ndezin një qeri ose të vënë një lule të freskët mbi varrin e tyre.
Atnua Kajtazi, unë ju falenderoj për kujtimin e kësaj ngjarje të të mërshme, të kësaj ngjarje që urojmë të mos shkoj kot, por t'jap frutin e vlera që janë qytetare, në vlera që janë njërzore, në vlera që janë komptare e shpirtrore.
Ju përshëndes edhe unë, ju e dëshiroj e u lutem Zotin që t'i qetësoj e t'i freskoj shpirtrat e të gjithë atyre njerëzve që janë të gjallë e të vdekurit të pushojnë në paqen e Zotit.